8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. U reality ulazi beba majmun. A mi mislili da gazda uvodi ljudsku bebu, pa pišemo peticije, javno se gnušamo i tražimo reakcije nadležnih. Kada su ostali utihnuli, oglasila su se udruženja za zaštitu životinja, Link Plus, Feniks i Riska. Za one koji ne znaju, postoji zakon o dobrobiti životinja i ozbiljan put obeležen važećim papirima kojim neka od egzotičnih životinja stiže u Srbiju. Vi ne morate ovo da znate, ali i oni koji bi morali za sada ćute. Gošća emisije je Milica Ranković iz Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Na Uvcu, gde je najbrojnije stanište beloglavog supa na Balkanu, obeležen je Internacionalni dan zaštite lešinara. U specijalni rezervat smešteni su kako bi se osigurao njihov opstanak, a sada im brojne i nekontrolisane turističke posete ugrožavaju koloniju. Orlovi su čistači prirode, sprečavaju širenje zaraza i godišnje zamenjuju spaljivanje hiljada tona životinskih ostataka. Lešinarima preti nestanak u čitavom svetu, možda već sledeće decenije. Gost emisije je dr. Saša Marinković iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Priču o vodi opštine Ub, od pet reka koje je dala priroda, preko podzemnih voda koje isušuju kopovi, od dvorišnih bunara sa nedovoljno vode, nekad i sumnjivog kvaliteta, do njiva koje mogu da se navodnjavaju vodom iz kolubare, ali ne i iz reke Ub, uz čekanje na fabriku za preradu otpadnih voda koje je u planu, ispričat će vam meštani Uba i okolnih sela Bora, Marija i Milan, odbornik u opštini Ub zadužen za vanredne situacije Saša Spasić i veterinar Ivan Rakić. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore?
U četvrtak je održan edukativni seminar za inspektore zaštite životne sredine iz lokalnih samouprava. Ovaj obrazovni seminar organizovao je sektor inspekcije za zaštitu životne sredine Ministarstva zaštite životne sredine, koji uz podršku ministra Gorana Trivana odlučio da na jednom mestu okupi inspektore iz opštine i gradova širom Srbije. Uočeni su brojni problemi u funkcionisanju inspekcija zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama, od nedovoljnih stručnih kapaciteta lokalnih inspektora do činjenice da u 11 jedinica lokalne samouprave u Srbiji uopšte nema ni jednog inspektora za zaštitu životne sredine. Važećim propisima značajan deo inspekcijskog nadzora poveren je organima autonomne pokrajine i lokalnih samouprava, što je dovelo do različitih procedura i različitih tumačenja istih odredbi propisa u praksi. Ta neujednačena primjena propisa u pojedinim slučajevima izazvala je konfuziju oko nadležnosti i nezadovoljstvo kako kod građana, tako i kod operatera privrednika koji su ulagali u privredni razvoj. Zbog svega toga, inspekcija Ministarstva zaštite životne sredine već je preduzela niz mera, među kojima su i ovakvi seminari za unapređenje znanja inspektora iz lokalnih samouprava i razmenu međusobnih iskustava. A građani Irske nisu plaćali vodu sve do 2015. godine, kada su počeli da je naplaćaju, ali to nije dugo trajalo. Zbog naplate vode nastao je veliki bunt irskih građana koji su krenuli u proteste zbog toga, a dobar deo njih odbio je da plati račune za vodu. Jedan od njihovih glavnih argumenata bio je: voda skoro svaki dan za džabe pada sa neba, a mi treba da je plaćamo. Irci jednostavno smatraju da osnovni uslovi za život, vazduh i voda, moraju da budu besplatni. Irska vlada morala je da popusti pred ogromnim pritiskom javnosti i suspendovala je odluku o naplati vode, iako je zbog toga ušla u spor sa Evropskom unijom. Ovih dana donela je i odluku da će oni koji su u međuvremenu platili račune za vodu dobiti novac natrag. Međutim, od početka sledeće godine ponovo bi trebalo da počne naplaćivanje vode u Irskoj, ali samo onima koji prekomerno troše, i to samo količinu vode koja je iznad propisanog praga, a to bi bilo preko 82 kubna metra po osobi godišnje. Finska vlada namerava da do 2030. godine u potpunosti prekine sa proizvodnjom električne energije u termoelektranama koje rade na ugalj. Takođe, planirano je i povećanje poreza na emisiju ugljen dioksida. Već sada se u ovoj zemlji iz uglja dobija svega 10% ukupne električne energije. A da bi ovo bilo izvodljivo, Finska će se usmeriti na razvoj nuklearnih elektrana, dok će se termoelektrane koristiti samo u slučaju krajnje nužde. Naučnici su tokom dvogodišnjeg istraživanja u regionu Amazona otkrili 381 novu vrstu. Pronađeno je 216 do sada nepoznatih biljaka, 93 vrste riba, 32 vodozemca, 20 sisara, 19 gmizavaca i jedna vrsta ptice. Upozorava se da su gotovo sve novo otkrivene životinje i biljke nađene u područjima koje ugrožava ljudska aktivnost. Izveštaj se pojavio u vreme oštre debate u Brazilu povodom vađenja rude u prirodnim rezervatima. Sud je suspendovao vladinu uredbu kojom bi rezervat Renka u istočnom Amazonu bio otvoren za komercijalno rudarstvo. Vlada je najavila žalbu na odluku suda. Amazonska prašuma je najveća na svetu i čuvena je po raznolikosti vrsta i staništa. Od 1999. do 2015. godine otkriveno je više od 2000 novih vrsta. 8 sati i 16 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Baby, baby.
Čućete priču o vodi opštine Ub. Od pet reka koje je dala priroda preko podzemnih voda koje isušuju kopovi. Od dvorišnih bunara sa nedovoljno vode, nekad i sumnjivog kvaliteta, do njiva koje mogu da se navodnjavaju vodom iz Kolubare, ali ne iz reke Ub, uz čekanje na fabriku za preradu otpadnih voda koje je u planu. Ovu priču ispričat će vam meštani Uba i okolnih sela Bora, Marija i Milan, odbornik u opštini Ub zadužen za vanredne situacije Saša Spasić i veterinar Ivan Rakić.
I sad, s jedne strane, retko koji bunar ovde u selu ima vodu, zato što su kolubarski rudnici prišli jako blizu, kopaju ispod nivoa bunara i ta voda otekne. S druge strane, većina bunara nije higijenski ispravna uopšte, čak i kad ima vodu. Voda iz ovih arktičkih bunara je daleko kvalitetnija.
Zbog intenzivnih rudarskih iskopavanja, da bi se smanjio nivo podzemnih voda u samom rudniku, da bi se lakše izvršila eksploatacija uglja, oni svjesno ispumpavaju podzemne vode i nivo seoskih bunara je pao. Negdje oko 6.000 stanovnika se nalazi u tom rejonu, koje svakodnevno snabdevamo vodom iz gradskog vododa na Ubu, 460 autocisterni. I u toku ovog leta smo imali više dana da smo dolazili po 12 sati restrikcije vode u samom naseljenom mjestu Ub, u večernim časovima kada je najveće potroše vode i za obavljanje poslova lične higijene, a i zalivanje bašte, pojenje stoke, jer tu ima i prigradskog stanovništva koje koristi tu gradsku vodu iz gradskog vodovoda iz Uba.
5.000 evra košta kopanje arteškog bunara dubine recimo 120 metara. pozvali su me pre 10 godina iz Upske opštine da učestvujem u pravljenju plana za unapređenje stočarstva, poljoprivrede tu u tom kraju. Bilo je u pitanju oko 200.000 evra je opština dobila i moj predlog je bio da se sa tim novcem iskopaju bunari, znači možete iskopa 40 bunara, znači svako selo je praktično moglo dobiti jedan arsenički bunar i za navodnjavanje i za pijaću vodu. E, ne, nećemo to, nego ćemo te pare da damo nekom tipu koji je uvezao ovce, neke rase, šaroli. Da ne ulazim sad u detalje priče, ali je klasična prevara. Sad ti kupuješ ovcu, opština ti daje pola para, a ovca košta recimo 350 evra, što je sumanuta cifra za cenu ovca. I to isključivo ako kupiš ovce od našeg čoveka, inače ako odeš na pijacu u Brenovac pa kupiš ovcu, ne dobiješ te pare. Ili kad se radi, recimo, stimulišemo seljake da za navodnjavanje, ako kupite od našeg čoveka, koji je član stranke, ako kupite opremu za navodnjavanje, dobijate subvencije. Ako kupite na nekom drugom mestu, ne možete dobiti subvencije. Dobro, odakle ćemo imati vodu, dobro je kupim creva i ostalo, šta sa vodom, odakle voda?
Opština UB planira da u narednom periodu se priključi na regionalni sistem vodosnabdevanja Stublo-Rovni, znači to je regionalni sistem vodosnabdevanja Kolubara, ali u naredne 2 do 3 godine ćemo se morati snalaziti sami. Kažem, poseban problem su ova rubna sela, kako se Kolubara bude širila, tako će se sve više i više nivo podzemnih voda smanjivati i sve više seoskih bunara će ostati na suvom. U narednih 5 do 10 godina to stanovništvo će se raseliti. I mi ih planski preseljavamo ovde na UB, pravimo se novo urbano naselje, s tom urbano naselje će biti komunalno opremljeno i sa komunalnim vodama, odnosno i sa odvođenjem otpadnih voda i sa vodosnabdevanjem, a umeđu vremenu za taj period će stići i nova voda, koja nove količine vode.
Kolubarski rudnici su kopali besplatno arteški bunare. Ne zato što su teli da kopaju arteški bunare, nego su radili ispitivanja na kojoj dubini se nalazi ugalj. I u velikom broju slučajeva su na dubini od 100-150 metara nailazili na vodu pod pritiskom koja je izlazila na površinu. I nudili su ljudima da iskoriste to, samo kupite cevi iz koje za džabe ste dobili bunar. Niko to nije hteo. Ja čak znam ljude ovde koji su mesec dana dovlačili šljunak iz Kolubare da bi zatrpali arsenički bunar koji je bio dubine skoro 200 metara, koji mogao nekoliko sela da snabdeva vodom. Oni su mesec dana potrošili zatrpavajući taj bunar i evo danas naručuju vodu, dovozim vodu cisternama da bi imali za osnovne te potrebe. Na kilometar od moje kuće teče Kolubara. Samo jedan čovek je kupio pumpu, 19.000 dinara je platio pumpu i zaliva kukuruz i ovaj super kukuruz. Ovima ostalima ima njivu na 50 metara od Kolubare, osušimo se njivu. Pre 2000 godina su ljudi zalivali, navodnjavali njive i bavili se time. Sad u 21. veku ne mogu da dovedu vodu do njive, da zaliju nešto.
Znači, može vodom iz Kolubare?
Pa, Ubača je zagađena. Donji tok Ubača ispod Uba je zagađen sa klanicama.
Opština Ub nema razvijen sistem za preradu komunalnih voda. To je jedan od prioriteta opštine u kojoj će narednih 5 do 10 godina fabrika za preradu otpadnih voda biti urađena za naseljeno mesto Ub sa okolinom. Na opštini Ub ima dve velike klaničarske industrije koje su same po sebi potencijalne mogućnost zagađivači. Oni imaju sobstvene sisteme za preradu otpadnih voda na koje je ministarstvo dalo saglasnost.
I nije mi jasno kako je uopšte klanica dobila dozvolu za rad ako u startu nije obezbedila preradu vode i šta će da radi sa otpadnim vodama, sa svim tim. Znači, kakvi crni kolektori. Znači, tu kad bi se stvarno pokrenulo, niko se ne usuđuje da pokrene priču oko toga, zato što bi otišli suviše daleko, komu je dao dozvolu da radi. Druga stvar, kom proizvede recimo dnevno 10 tona mesa i hvali se s tim. Na tih 10 tona mesa treba bude najmanje 5-6 tona otpada. Gde je taj otpad nestao? Predao sam ga u ćupriju, u kafileriju. Ok, gde su papiri? Znači, to nikad niko nije uradio. Da je ikada neko uradio to, našli bi da je on ilegalno deponovao klanični otpad na livadi tu usred sela.
Nema tu sretnog rešenja. Deo tih preradnih kapaciteta koje su klaničarske industrije morale same da naprave je nešto što je iznuđeno rešenje. Dok god se ne uradi ta centralna fabrika za preradu otpadnih voda, nema kompletnog i nema trajnog rešenja. Ovo je samo ublažavanje negativnih posledica industrije, industrializacije. A s obzirom da su ta dva velika poslodavca, imaju preko 800-900 zaposlenih lica i da su oni najveći poslodavci na teritoriju opštine Uba, onda je i naša obaveza kao lokalne samouprave je da pomognemo razvoj lokalne privrede koja je definitivno nosilac razvoja suplaničarske industrije. Mi povremeno dobijamo informaciju da je stepen zagađenja vodotokova lokalnih nešto povećan. Na svako od tih prijava mi nadležnoj vodoprivrednoj inspekciji, odnosno nadležnoj komunalnoj inspekciji, prosleđujemo informacije gde se izvrši ispitivanje uzoraka. Još uvek nemamo potvrda da postoji direktna povezanost klaničarskih industrija sa, kao potencijalnih zagađivača.
Sad se ne osjeća to, a uveče nema šanse da otvoriš prolazak. Čuo sam da gore ima ispod stevine klanice neki kao što su trebali da urade kolektore dole. Pa je se stalo tu još kada je Dragiša Janković bio predsjednik. I sad izgleda to se preko dana napuni, oni uveče uključe pumpe i sve u reku izliva. Ono žitko, kako da vam kažem, u vodu, ono smrdljivo. Ono dol mud verovatno ostaje, pa opet svaki dan tako. I uveče, 6, 7, 8 sati, samo Mihurić je dozvolio pliva, ono, valjda od hemikalija, od čega je ovo, ovaj. To je strašno. Niko ne te obilaze, niti šta će. Ovi kanioni, prašina, ne mogu živiš ovdje.
A kako je bilo nekad, kako je izgledala ova reka?
Kako je bilo, kupo sam se tu. Kao dete, one vršalice, one pre što su bile starinske, vršeš se žito, pa prašina, ono, normalno, pleve, ono, i pođeš kući, siđeš u reku, kupaš se to, plomilina, ribe kako hoćeš, divlje patke, sad nemaš divlje patke nigde, nećeš ono prljo. Ja sam lovac, nema divlje patke od Duba dole do ko zna dok sam išao ja, sve do Brgula. Nigde divlje patke nema, niti žaba se čuje. Bilo je i rakova, a znaš šta je rak? Rak voli čistu vodu i ranije to je bilo. Sad kako, nema ništa, ni zmiju nisam vidio, pomoli.
A ribe ili ima?
Pa kakve ribe, nema to, ne pojma, kakve ribe. Samo žediš na slici, a ubači u vodi to nema.
A kad je ovo počelo za smrti?
Kao, koliko ima, duže vreme, 10 godina. Kanalisali i ovo vada proširilo korito, a manje vode, pa je bilo malo, više vode, mnogo korito, pa se znaš, veća voda i to je nosilo. Sada nema, zastaje, nema tako, nema ni vode sad. Da ima vode, ona bi odnovo, ne bi smrlo.
A što je to urađeno? To kao neka zaštita od poplava ili šta?
Poplava, zaštita od poplava, ali džabe i to kad je opet mene bila voda od ovde, do prozora, ravno, ono kad zbije poplava. Sve bilo ovo pod vodom ovde.
Ali to moralo baš da bude ovako zato što je kanalisano? Može da bude kanalisano, a da opet bude voda zdrava i da bude životinju? Ne,
kad bi se pridržavali, ne bi pustali otpadne vode u njim. Ovi, gradska gore. Više grada gore. Druga je slika. Više Uba gore prema izvorištu. To je gore druga priča. A ovo do Uba, pa ovamo dole prema Kolubari gde se uliva dole u Tamnavu. To je strašno.
Pa ste se žalili nekome?
Kome da se? Kao ja sam teo da idem da tražim čisto onako, ali mogu ići ću da vidim upjak, da vidim šta. Nema nikad kad, gde ja znam u Beradu da nađem. To bi trebali sami po dužnosti, a ne da sede kancelarijama, da vidim malo da se vidi. Zašto primam platu ministar za ekologiju i njegovi tam saradnici.
A ste pitali nekog ovde u Ubu?
Nismo išli, pa ne znam i gde da odeš. Ne znam, ja pitam Mariona ipak tamo u Ubu. Kaže, ima kao eko fonde sad. Morat ću da odem još, ne vidim jedno dva tri čovjeka. Da ima šta može da se radi.
Čime vi zalivate njivu, baštu, čime navodnjamo?
Njivu ne zalivamo, a baštu sa vodom, bunarskom.
Dobar dan.
Bunarskom, našom vodom. Našom vodom, pumpe i kap po kap. Ili gradskom, ali gradskom ne smijemo. Gradska je zabranjena, zalivanje i tako. A njive ne zalivamo. Čime da zalivamo? I ne možemo, nemamo sredstava da zalivamo za i voda ne odgovara. Što bi iz reke možda neko zalivao. Ja nemam mogućnosti, nije mi njiva blizu, a ko ima, čime bi da zaliva sa ovakvim smradom, što bi bilo. Ja se čudim sam kako ovi građani piju dol, ne potrvi se. To ide u Kubaru, iz Kubaru u Savu i pa stano. Prečišćava se, ali koliko to... Možda je, tehnologija je savršena, dok te tehnologije jeste tako. Pršuje se njiva, baci se ona i ambalaža veće, u obalu, u reku, potom. Niko ne vodi računa šta će.
Ovo jezero u Paljuljima, ne znam da li si primetila da oko celog jezera nema ni jednog jedinog drveta. Ta voda je mutna onako zato što je praktično bar, mali protok vode, ali ima dosta ribe u jezeru, ima soma, štuke, šaran i tako dalje. Prošle godine sam sa klincem išao tamo da sadimo vrbe. Nasekao sam 100 pruteva od vrbe, žalosne, kovrđave, ove obične, idemo sadimo i još pričam klincu, za 10 godina, kad budeš prolazio ovde, da se setiš da je ova šuma što bude niko tu. Nema ni jedne vrbe. I sad pričam ovde sa ovim mojim drugarom o tome, kaže, pa da li si normalno, kaže, pa pecaroši prvi seku, čim nešto niknu, oni to i seku motorno cesterom, smeta im, mrsi im se najlon, smeta im za pecanje i tako dalje. I ti sad imaš ruglo jedno, baruštinu ogromnu, tu ima jedno 50 kućica, od kokošinjca do neke turbofolk građevine sa aluminijumskim i ne znam kakvim vratima, i gomilu smeća. Ja sam pre nedelju dana sa klincem otišao sa čamcem da se provozam ovim gumenjakom, sad sam otišao i nikad više.
Marija i Milan su počeli da čiste.
Pa znam, super. Da ti ovde tablu stavio čovjek, idioti, ne bacajte đubre. To je veliki pomak, ovaj, da neko od seljaka reaguo, bacio mu đubre tu pored puta. A ovaj dole je stavio sajlo, lanac, u stvari da mu ne bi istovarili đubre u kolo. Ja sam išao dole se kupam s klincima, pokupio sam punu prikolicu za kola đubreta, izvukao u kontejner. Sutra dan je već neko bacio drugo đubre. I sad je vlasnik tog imanja stavio sajlu i jednostavno čovjek ne dozvoljava više da mu dolaze tamo da baci đubre.
Onda je bilo svežije, skroz sveže, kao da te bače, da smo ga vidjeli.
Da, mi smo zapazili ovo bačeno mrtvo prase prije 5 dana. Nema ušnu markicu. Ne, Rita! Dakle, tako je neko nemarno bacio, vjerojatno iz traktora usput. Katastrofa. Možete samo zamisliti koje je to zagađenje kada počne da se raspada.
Pa će neko da ga skloni, David?
Ne znam ko. Zaista ne znam ko da ga skloni.
Pa ne, da prijavimo veterinarsku službu.
Ne, pa veterinarsku službu možemo da prijavimo ukoliko prase ima obeležje, međutim ono nema.
Pa nema, njih ne zanima.
Da. Pitaćemo još i komunalno javno na Ubu, mislim, da li bi oni bili zainteresovani to da uklone. Ali očito da oni ne ovo đubre ne uklanjaju.
Ili da se zatrpa bar.
Da, nešto treba da se uradi. Em je vrućina, leš tu.
Barka bi se zatrpao i to bi došlo da se ne osni.
Znači da ako naiđu neki psi lutalice ili...
Da, i onda ako
krenu... Da se zagade, da.
Da, da. Ako krenu da rastržu tu prase pa da raznose tu zarazu. I prase je de facto bilo bolesno, inače bi ga zaklali. I još zamislite koliko takve stoke oni bace u vodu, recimo, i kakva je onda posle ta riba i slično. A sigurno da to radi, samo što se ne vidi.
Da. Na nekih možda 10 km od Uba postoji selo Dokmir, koje ima prirodne izvore i ovaj, sa tog brda se slija voda iz izvora na ogromnu površinu gde je do pre možda 15 godina postojao ribnjak. Ogromne količine ribe su tu gajene i prodavane i tako dalje. I u onom periodu privatizacije je taj ribnjak planski uništen. Uništen je tako što su namerno otvarali branu da bi isticala voda, zapušten je da bi mu oborili cenu, neko je hteo da ga kupi i na kraju su isušili ceo ribnjak. To je upropašćeno. Na tom mestu gde je postojao ribnjak, pošto je to sad plodno zemljište, talog, tu je nikla takva šikara i takva džungla da tu više ne može ljudska noga da kroči. Niko nije bio zainteresovan da kupi te ribnjake, tako da im je plan da se to privatizuje, proda i tako dalje propao. Ovo za ribu iz Republike Srpske, kad su postovi, ne može da se donese ribe koliko treba seljacima za vreme posta. Ali bitno su taj ribnjak u Dokmiru uništili. To je imalo veliku ekonomsku vrednost. Imaš prirodan izvor vode, imaš veliku površinu, okruženo brdima, idealno i za ribolov, i za lov, i za, čak i za turizam, zato što nije bilo puno kuće oko tog mesta. I oni su to uništili. Da bi onda kopali veštačke ribnjake i to u sred industrijske zone. Iskopali su veštački ribnjak, napravili sve veštačko i sad očekuju da im tu dolaze gosti da uživaju. Imaju čak i veštački kamin koji nema plamen nego sijalicu sa plastičnim cepanicama koje kao gore i sad će tu da dođe neko da uživa.
A reci mi, molim te, kažu da je jedan od prioriteta da se izgradi fabrika za preradu otpadnih voda i to je u planu. Lajkovac ima već fabriku, oni su tu blizu, koliko 15 km od Uba.
Pa ne radi, ta fabrika ne radi. To je imitacija neka koja nije radila jedan dan. Znači, kao sad kad bi ja napravio ovde nuklearni reaktor, s polja izgleda onako tajanstveno sve neke buđevine, a unutra nema ništa. E, tako i ta. Znači, to nikad, jedan dan nije radilo. Pored toga postoji šaht gde cisterne sa vodom iz septičkih jama izručuju vodu koja direktno ide u Kolubaru. Uopšte nema veze sa tom.
Čuli ste meštane Uba i okoline, Čikaboru, Mariju i Milana koji i dalje čiste oko jezera i uspeli su i da postignu neki dogovor da se dovezu tu i kontejneri i da mesna zajednica nešto uradi. Čuli ste odbornik opštine Ub zaduženog za vanredne situacije Sašu Spasića i veterinara Ivana Rakića. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
U osvitu modrom dalija jedna daleko gleda gospodnje. To oružje svetlo, mačevi sjajni kroz vale pesma čula se. Za ploveka gas u granici tajni, sudbini svojoj bliže se. I pesnici ode spevaće i bogovi mudre čuvaće.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Silence. 4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na Uvcu, gde je najbrojnije stanište beloglavog supa na Balkanu, obeležen je Internacionalni dan zaštite lešinara. U specijalni rezervat smešteni su kako bi se osigurao njihov opstanak, a sada im brojne i nekontrolisane turističke posete ugrožavaju koloniju. Ovog jutra moj gost je dr. Saša Marinković iz Instituta za biološka istraživanja. Dr. Siniša Stanković, dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro i vama, hvala vam što ste pozvali me.
O lešinarima se ne govori dovoljno u javnosti, ne zna se mnogo o njima. Jedino se tako orlovi pominju u smislu neke metafore, ali ne znamo mnogo o njima i prosto ne znam ni da li bismo ih prepoznali, da li možemo da ih vidimo kad lete na onim visinama svojim.
Da, lešinari su posebna grupa. Na kraju moram prvo da kažem da mi živimo u periodu 6. velikog izumiranja vrsta. Među najugroženim vrstama su ptice, a među pticama ptice grabljivice. Grupa lešinara je najugroženija grupa životinja na svetu. I to je prepoznalo društvo u Njujorku i 2008. je pokrenulo dan sećanja na lešinare, da se skrene pažnja, pošto oni imaju jako važnu ulogu u prirodi. Oni su čistači prirode. Nestanak njihov može da bude jako velike posledice, da izazove, da promeni naš način života. Naime, imamo veliko nestanje te grupe. Prvo u Aziji su skoro nestali, 97% populacije nestalo. Upotrebom diklofena u veterini praktično su uništeni supovi u Aziji. To su druge vrste supova, ali isto supovi. Sad pokazuje da su to velike štete koje su nanete Indiji. Prvi put se beleži porast bengalskog tigra, zato što ima dosta ugljenih životinja, to je resurs hrane koji je ipak redak u prirodi. Ima pojave bolesti, zaraza, u gradove silaze leopardi, u mala mesta, dole povećanje broja divljih kerova. Naime, to nestanak lešinara se poklapa sa velikom krizom zbog prekomerne upotrebe antibiotika.
A šta to znači? To znači da meso životinja koje su koristile antibiotike, koje uginu, onda kada ih orlovi jedu, pa, i oni se razboli ili neće da ih jedu?
Skloni smo tome da verujemo, zato što onu hranu koju jedu lešinari, to je raspadnute belančevine, mi kad bi pojeli, mi bi se otrovali. Tako da smo skloni da verujemo da su oni otporni na otrove. Međutim, nije tako. Ustanovljeno da je osjetljivost na diklofen, znači 400 puta veća kod ptica nego kod sisara. Diklofen se koristi u humanoj medicini. Naime, mi nismo uspeli da zabranimo upotrebu Evropska unija u Evropi, što je pokazalo katastrofalne posljedice. Naime, veterinarska struka prekomerno koriste antibiotike. Kad se zakašlje krava, oni se odmah daju antibiotici i tako dalje. Tako da imamo pojavu rezistentnih bakterija na hranilištu, što je jako opasno. Vi znate za one super bakterije koje ne reaguju na antibiotike. već 20 godina nije pronađen novi antibiotik. Tako da postoji velika opasnost od krize, od postantibiotske krize, jer bakterije su postale rezistentne na antibiotike, a mi imamo bakterije koje žive u našoj flori, pa mogu one da budu patogene praktično za nas, Escherichia coli ili tako neke bakterije.
Da bi bilo jasnije, orlovi pojedu hiljade tona godišnje životinskih ostataka, inače da nema njih, onda šta bi se radilo sa
pa
tim?
To se sad radi,
krenule bi zaraze,
da,
spaljivalo bi se, ili šta?
U principu spaljivaju se u razvijenim zemljama, po velikim stočarskim prostrancima, stepama Azije, to nije moguće. Tako da povećalo bi se bakteriološko raspadanje. Samim tim bi se povećala, kako kažem, bakterije imaju kratak vek, reproduktivni, tako da brzo mogu da mutiraju. Povećao bi se broj epizotije, zaraza. U principu to su sad teme novih naučnih istraživanja, to su top naučnih istraživanja. Pored Azije, što su već uništeni skoro lešinari, sad se dešava da u Africi se nestaju supovi. Naime, vi znate da su slonovi u problemu i nosorozi. Lovokradice love noću i čim svane ujutru, lešinari su jako efikasni u pronalaženju uginulih životinja, onda počnu kruže gore i odaju mesto gde su lovokradice. Lovokradice to ne opraštaju supovima, pa truju slonove. Na jednog otrovnog slona 600 do 800 otrovnih supova. To znači ako ovako se nastavi za par godina, Afrika nema više supova. Ali samo pomislite ona brojna stada gnua, zebri, Thompsonovih antilopa na savanama. Kad to krene da, pošto 87%, ako mi možemo se izrazimo u mesu tog, tih preživara, pojedu supovi, pojedu lešinari. Kad to počne se raspada, to će biti veliki problem u najavi. To je prepoznalo i svetske organizacije i pokrenuli su međunarodni program za sve grupe lešinara, multispecies action plan, znači akcijni plan za sve grupe lešinara, pošto od njih 23 vrste procenjuju se da će sledeće već decenije više od polovina nestati.
I na Bliskom istoku zbog ratova?
Na Bliskom istoku zbog ratova, kod nas smo imali NATO agresiju koja je trajala 70 nešto dana, i tokom nas imali smo sreće što je to u periodu gnežnja, pa nisu svi otišli, ali 150 ptice otišlo i negde 26 gnezda smo izgubili samo za tih 70 dana. A ovde traju ratovi godinama, tako da pretpostavljam tamo više nema lešinara. Doduše tu i tamo vide nekog našeg supa, skoro su nam poslali sliku, slikali supa sa našom markicom blizu ovoga Mosula sa ratišta, tako da i naše supovi kad migriraju stradaju na tim prostorima.
Prošle nedelje stručnjaci su na Uvcu, obeležavajući Internacionalni dan zaštite lešinara, zaključili da prekomerne turističke posete koje su nekontrolisane prave velike probleme supovima, a supovi su isklonjeni u uvac da bi se oporavila njihova kolonije, da bi bili na neki način zaštićeni.
Da, samo malo izraz sklonjeni. U stvari, oni su tu, mi smo ih tu sačuvali, pa smo onda proglasili. Tako da nisu ptice, ne možemo da sklonimo. Naime, naša praćenja su pokazala da je u poslednjih dve godine praktično 12 gnezda napušteno, koje se nalaze na turističkoj ruti. A ove godine smo imali i dva mladunca koje su pala sa gnezda, isto sa te rute. Tako da procenimo da je to veliki pritisak na populaciju i da ako se tako nastavi da ćemo imati veliki problem. To su ptice, one su tu došle, mi smo ih namamili i su tako mogu da odu ako im ne odgovori uslovi. Naime, problem u zaštiti kod nas je jako veliki. Zaštita biodiverziteta praktično ne postoji u Srbiji. Jednostavno država se neodgovorno ponaša prema ugroženim vrstama. Evo, imamo nestanak droplje koje se već dve godine ne gnezdi u Srbiji, to teško začujete negde u štampi. Imamo problem s ovom krstačem, jedan poslednji par je ostao. Imamo problem sa stepkim sokolom, koji je pad populacije oko 70% za poslednjih 10 godina, to znači za par godina će nestati. Sivi soko isto nam nestaje. Jednostavno, kod nas se proglašavaju zaštićena područja zbog razvoja turizma, ne zbog zaštite, tako da osnovna namena se zanemaruje. Naprimjer, na Uvcu imamo vizitorski centar koje je država podigla posjetilački centar, da bi to bio neki uvod, da bi ljudi dobili neku kvalitetnu obrazovnu informaciju o tome gdje su, šta to znači. Međutim, taj centar je izdat nekom lokalnom moćniku za male pare i pretvoren praktično u kafanu. Ili tako nešto, kad god nešto uradite, vi mislite sad ste nešto uradili, ali poslije vas ubede da to sve može isto tako vrlo brzo se upropasti.
A jesu li imali stručnjaci na Uvcu prošle nedelje da razgovaraju i sa nekim koji je, uslovno rečeno, druga strana? Nekome da kažete, postoji taj problem, trebalo bi da se reši?
Mi ćemo podneti prijavu normalno. Jel kod nas jedino prijavama može nešto uraditi, na razgovoru nema ništa. S druge strane, problem je sa Belgovim supom, mi smo 2009. pokrenuli program vraćanje Belgovog supa na staru planinu. Taj program je funkcionisao do 2011. kad je praktično prestao da bude finansiran. Mi od 2013. imamo prekomerno broj supova, imamo kompeticiju na Uvcu, a u istočnoj Srbiji nemamo supove. S druge strane, to je jako važno zato što supovi na Balkanu, najveća populacija supova na Balkanu je na Uvcu. To je opredelilo da svi ovi kolege sa Balkana dođu da vide kako to izgleda, pošto i njihova zaštita zavisi od zaštite supova na Uvcu. To je najveći resurs. Ovi naši supovi lete po celom Balkanu. I kad vidite negde supa, 50% šanse da je taj sup sa Uvca. Tako da oni to znaju i zato su došli da podrže. Nažalost, iako smo imali deklarativnu podršku ministarstva i tako dalje, niko se nije pojavio. To je praktično Fondacija za zaštitu ptica grabljivica od 2010. obeležava dan Belogovog supa. Obeležavali smo i u Pirotu, da bi skrenuli pažnju građana na taj problem i na vraćanje. U Pirotu smo radili anketu u Pirotu i Nišu i dobili smo da je, u stvari, jedna devojka radila za svoj master. Dobili smo da 86% ljudi smatruje da je to dobro za njihov grad, za njihov kraj, za razvoj turizma, jer ta istočna Srbija je praktično zaboravljena. A mi hoćemo vratimo ljudi u istočnu Srbiju, ali ne možemo ih vratiti bez sadržaja. Belgovi sup je posebna vrsta. On je, pored svoga obrazovnog, nacionalnog značaja, on ima jako veliki ekonomski značaj, što se pokazalo na Uvcu. S druge strane, ima jako veliki estetski značaj za zaštićena područja. Tako da, jednostavno, ljudi su prepoznali da je to nešto što oni žele i imamo podršku u Pirotu, neke organizacije hoće oni da pomogu na financiranju. Međutim, u državi je tako oko što mi, do duše, sad je novo ministarstvo, pa ćemo da vidimo da li će se biti neki promjeni. Ja očekujem neki promjeni, pošto ovo je već praktično, mi razmišljamo da jednostavno prestanemo, radimo donaciju, kako kažem, ti izvori financije nisu stalni, tako da stalno nešto preklapamo. Zološki vrt nam je pomogao Beograd. Zološki vrt Beograd je razmnožio Belogovog supa koji je sposoban da se vrati u prirodu i hoće da ga pokloni Uvcu, da se vrati taj mladunac koji je izličen u Zološkom vrtu. To bi prvi put se desilo u Srbiji. To se radi u svetu, ali kod nas još ne. Ta zaštita eksitu, kako mi zovemo zaštita reprodukcije u zarobljeništu, pokazala se da je ona sve značajnija u svetu, pošto mnogo vrste nestaje, tako da se na taj način reprodukuju i vraćamo. Mi u Zološkom vrtu imamo dve vrste koje su nestale u Srbiji i sad pokušamo da krenemo program za njihove reprodukcije da bi pokušali da ih vratimo.
Ali, doktore Marinkoviću, kada ste pomenuli Zološki vrt, ono što je meni najtužnije kada uđem tamo, jer je odmah čim se uđe u Zološki vrt, to su kavezi za orlove. Da li uopšte orao može da bude u kavezu i koliki taj kavez treba da bude da bi se on iole osjećao normalno?
Da. Mi smo u principu protiv toga da ima veliki pokret u svetu protiv zoloških vrtova. Sad se traži da se zabrani bazeni sa delfinima, orkama, pokazuje se to jako loše. Mi smo za to da ljudi gledaju te životinje u njihovoj prirodnoj sredini. I to je najbolje i, s druge strane, najveći obrazovni uticaj ima na te pojedince, pogotovo velo sup koji leti, taj kondor u let. Tako da što više ljudi vodimo da je vide kako to izgleda, jer ćemo njih pridobiti da nas podrže u zaštiti. Međutim, za neke stvari ipak moramo da reprodukciju radimo u zarobljeništu. Što se tiče ptica, pokazalo se da ptice duže žive u zoološkom vrtu nego u prirodi. Jer ptica u prirodi kad ne može da lovi, dobro, sup ne lovi, on je grabljica, ne lovi, ali ove koje love ili koje na drugi način žive, kad ne mogu više da nađu hranu ili kad ne mogu da leta, oni su isključeni iz populacije, oni nestaju, izumiru, umiru, ugibaju. Međutim, u zoološkom vrtu to nije slučaj. Tako da imamo najduži vek, 50 i 60 godina starosti supa je u zoološkom vrtu.
Ali on ne može da leti?
Pa oni su jako konformni kad imaju hrane. Oni ne mogu da uživaju letu, normalno ptice uživaju letu, ali u principu ako radimo neke dobre stvari, ako ih reprodukujemo, vraćamo u prirodu, onda to ima smisla.
Radite i program vraćanja beloglavog supa na Staru planinu, tamo je otišao odande pre 70 godina.
Da, da.
Ima objašnjenje zašto?
Da, da, ima, pa mi smo radili veliku studiju samo tome, tako da radimo već više od 35 godina na tome. Poslednje je gnezdo na Staroj planini, u stvari iznad sela Rasovci, kod Vidliča. Na Vidliču se gnezdi, pošto Stara planina je serpentinska, a supovi se ne gnezde na stenama serpentinama, ali Vidlič je krečanska. Vidlič imamo ovu, kako se, jermu, isto to područje gde je sup naseljavao, i Sićevačku klisuru. Sićevačka klisura je napadnuto od probijanja puteva, sad novih željezničkih traka, tako da smo Sićevačku klisuru izbacili zbog toga, pošto je jako riskantna. Kad unosite vrste, to ipak košta, to su veliki napori, tako da sve rizike pokušavamo da isključimo. Našli smo ovu dolinu kod Vidliča, koja je idealna za supove. Prvo je zatvorena dolina, dok supovi malo počnu da lete, dok ojačaju, oni će bi se držati te zatvorene doline, a ona se nalazi na migracijnom putu, jer naši supovi idu na Bliski istok, dolaze sve do, imamo dosta nalaza iz Izraela. Najdalje nam otišao do Jemena sup, 3460 km. Tako da mahom naši supovi migriraju ka istoku. U stvari oni nemaju prave migracije, jer mlade ptice migriraju prvih 4 godine, 3 do 4 godine. Posle toga, kad postanu adultni, oni se vrate u koloniju, vraća nam se 63% od tih ptica koje su otišle na velike daljine. Smatramo da veliki procenat tih ptica, znači negde oko možda 30% strada, pošto prelazi te ratnom zahvaćene područja i postoji u različitim zemljama različit stepen zaštite. Tako da neki od njih stradaju, ali one se vraćaju nazad. I onda posle toga postaju zavičeni, onda su tu, ne idu dalje. Mi smo stavljali satelitsko odrašeljače na beloglave supove, s druge strane naše kolege stavljaju isto satelitsko odrašeljače, pa pratimo te putanje. Dogovaramo se sa Nacionalnim parkom Tara, koji se nalazi na migracijnom putu, a to je jedan od naših najboljih i jedan od značajnijih nacionalnih parkova, ne samo kod nas u zemlji, nego na Balkanu. Mi bi želili da vratimo supa i na planinu, u Nacionalni park Tara. Našli smo jedno dobro mesto za otvaranje hranilišta, da bi ih privukli na taj. Inače, kad govorimo o hranilištu, u istočnoj Srbiji su supovi nestali posle Drugog svetskog rata, jer su lovačka društva organizovala akcije trovanja štetočina, pa su bacali otrove po lovištima, u stvari po celoj zemlji. Imamo podatak iz 1959. gde u lovačka društva navode da su samo te godine otrovali 650 supova. 650 supova mi danas nemamo u Srbiji, možete vidjeti koliko su to bile razmjere. Normalno, otrov je neselektivan i ptice ne mogu da se prilagode na otrove, tako da jednostavno nisu imali način da prežive. Ovo što se sačuvalo u zapadnoj Srbiji, kad smo mi počeli da radimo, na Uvcu je bilo 6 parova, a sad na Uvcu ima negde oko 100 i nešto parova, pošto imamo i koloniju u Trešnici, tako da oko 130 parova imamo aktivnih. A imamo još, pošto uvek se veći broj parova ima nego što se gnezdi, imamo negde oko 220-230 parova u Srbiji.
A ovaj problem sa nekontrolisanim turističkim posetama Uvcu i to što remeti prosto život lešinara, da li oni samo zbog toga odlaze ako su uznemireni, ili postoji mogućnost, ja ne znam na kojoj visini se gnezde lešinari, da li neko i uzima jaja, krade, jel to može da se prodaje?
Da, ne, to je ranije, novinari su nam pravili tu medveđu uslugu, pa su rekli, pisali po novinama da jedno jaje košta 5000 evra ili ne znam, 10.000 evra. U ovoj situaciji možete zamisliti čovjeka koji kad prođe kroz kamion misli da Mercedes i stoje na gnezdima. To se dešavalo pa su ljudi uzimali jaja, međutim nisu znali kome da prodaju pa su onda i narušavali, a sad toga više nema. Jedna dobra stvar što danas svi u zemlji znaju za belog supa i svi znaju da neko brine o toj vrsti. Tako da smo postigli to da i oni koji su nezainteresovani imaju informaciju o tome. To je praktično jedina vrsta koju smo tako uspeli, ali trebalo da bude primjer kako se radi i na drugim stvarima. Belogradi sup je atraktivan. Ali mi isto tako znamo, mi smo biolozi, znamo treba da se sačuva neka biljka ili neka žaba ili ne daj Bože zmija. Vi trebate pridobiti građanstvo, lokalnu zajednicu za to, a to ide jako teško. S druge strane, kod nas zaštita prirode se doživlja kao nešto apstraktno, jer sve treba iskoristiti, pa vidite kako seku šume. Jednostavno, odnos prema prirodi, to je ničije, svačije, ostao do dan danas. Vlasti nisu uspeli da promene to. S druge strane, često se donose neke odluke koje, na primjer, proglašena zaštićena područja su, kažem, mjesta gdje se razvija turizam, pa se čak dešava da i rezervati promjene namenu, kao na primjer na Staroj planini gdje su dosta havarije rađeno, pa je ono Jabučko ravnište bilo rezervat, pa se izgradio hotel. Mi smo, kad smo studirali i učili, smatrali da je bitno da se proglasi zaštićeno, jer onda smo, to je za budućnost, ne smije da se menja namene i to je trajno. Međutim, ništa nije trajno, tako da mora da se krene dalje, mora da se vrši veliki pritisak i jednostavno imamo problem Zavod za zaštitu prirode, to je stručni organ vlade. Međutim, Zavod za zaštitu prirode ima funkciju sada da opravdava ove aktivnosti u zaštićenim područjima, daje svoje mišljenje. Mi imamo zakon koji reguliše sve. Ne treba mišljenje ako imamo zakon, to bi da bi se promenilo. Jednostavno, da se umenji kako se za nezavisno stručno mišljenje o nekom problemu, onda zavod nastupa što je problem i zavod se preklapa sa Agencijom za zaštitu životne sredine koja u stvari treba da ima tu ulogu. Tako da, pretpostavljam da taj zavod treba s vremenom da nestane, ko što u svim republikama nestao. To je ostatak iz stare Jugoslavije. Ali jednostavno drži se to zato što to nekom odgovara, zato što taj način mogu da se sprovedu neke akcije, dobiju dozvole tamo da ne bi smele i tako dalje.
Dr. Saša Marinković je gost ovog jutra emisije Čekajući vetar. Posle muzike nastavit ćemo priču, govorit ćemo između ostalog i o tome zašto je Beograd atraktivan za orlove belorepane.
Watch them fall. They won't go, and I go.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gost ovog jutra je dr. Saša Marinković, ornitolog iz instituta dr. Siniša Stanković, Instituta za biološke nauke. Govorimo o zaštiti lešinara, o beloglavim supovima u Srbiji. To je samo jedan od 23 vrste koliko na svetu postoji lešinara.
Da, da, da.
Imamo mi i orla belorepana i sad vrlo je interesantno to da 2,5 kilometra od centra Beograda se gnezdi orao belorepan. To je pojava koja nije baš uobičajena u svetu da se blizu metropole. Šta je to što odgovara? A ima i ptica na Ratnom ostrvu i Beograd je po tome poznat. Šta je to tako pozitivno i dobro i da gledamo, ne znam, samo ovaj, sad kad sam ovo izgovorila, bojim se da ne čuje neko ko ne treba, pa da to uništi, da ne bude više tako.
Pa evo, prvo, Beograd, Ratno ostrvo je, kao kažem, biser. Naime, Beograd je na dve moćne i velike reke. Te velike reke su jako značajne, ono obezbeđuju mogućnosti stanište za te orlove. Naime, orao belorepan, kod nas, mislim da je nivo negde oko 80 parova u Srbiji belorepana, nije kritično ugrožen, jeste ugrožen. Međutim, ako uzmemo u poslednjih 10 godina, da je zabeleženo 60-70 slučajeva trovanja, ako smo mi zabeležili 70 slučajeva trovanja, to znači da ih bilo najmanje duplo više. Znači, preko 150 ptice otrovano samo za 10 godina. To je takav pritisak na populaciju da je pokušamo da to suzbijemo. Inspekcije moramo da nateramo da rade svoj posao, međutim, posle kad inspekcije urade svoj posao kako treba, onda je problem sa sudstvom. Evo, imamo, na primjer, prošle godine u januaru je ubijen sup na hranilištu. Mislim, to je nešto mesto sveto gde ne sme priđe čovek, u rezervat ne sme priđe sa puškom. Lovci su došli na hranilištu, ubili supa. Mi smo podneli prijavu i evo prijava pokušavaju da zastari, ona je još u istražnom postupku. S druge strane, neobučenost inspektora, na primjer, nađu otrovnu pticu i oni uzmu pticu i odnesu u frižider, međutim, to je ubijanje strogo zaštićene vrste, je krivično delo i pomeranje ptice je u stvari narušavanje mesta zločina. I to vam pada na sudu. I, mislim, jednostavno to je kod nas nije se radilo, jednostavno ne pridaje se dovoljno velika pažnja kako treba. Čak je neke nevladine organizacije su posegli sa tim da obaveste Bernsku konvenciju da je kršena, pa tek onda kad Bernska konvencija interveniše, onda se nešto uradi. Duše, prvo te nevladine organizacije okarakterišu kao strane plaćenike i kao rade protiv zemlje. Jednostavno, taj apartheid je toliko krut da morate da ga na neki način dovedete u neko stanje da on mora da se menja. Ovako više ne ide. Za Beograd je na Ratnom ostrovu zabeleženo 185 vrsta ptica. To je nešto neverovatno. Ovaj oro belorepan, jednostavno, u Evropi nema da belorepan se gnezdi u gradu. Jednostavno, to je nešto što po čemu može Beograd da bude simbol Beograda. S druge strane, bili su nam kolege, pa kad smo ih vodili po Kalemegdanu, taj belorepan je se za leto lovio patke neke tamo, oni su se, jednostavno, to neverovatno da u gradu tolika veliki oro egzistira. S obzirom da je jako velika blizina grada, dvomilijonskog grada, to je jako veliki izazov za čuvarske službe. I da bi što bolje zaštitili belorepana, mi smo postavili kameru, mi smo praktično napravili taj projekat, postavili kameru i postavili live streaming da može svako da uđe da gleda. To se pokazalo jako dobro, evo, već godinu dana, mada je kamera dve godine postavljena, godinu dana, ove godine je majka je Rumenka, a mužik je Radovan kod belorepana, uopšte kod grabljec, ženke su veće. Mi kad smo radili supa, pa markiramo supa, do sad smo markirali 250, preko 250 ptica, pa smo davali imena, svaka ptica ima karton, ime po kome vodimo, ako ode u Izrael dobije prefiks Hadži, pošto bi u svetoj zemlji Hadži, Jovan ili tako dalje. Tako da, kod tih vrsta gde su malobrojne, onda jer to pomaže ljudima da više se vezuju, da više se osjećaju sa tim pticama. E, ove godine je Rumenka donela šaranč neko sa udicom. I to se lepo vidjelo na kameri. I mladunac je pojao to šaranče i virala mu udica. Ja lično sam dobio negde oko 60 poziva da vidim šta je sa orlom. Čak su me iz ministarstva zvali da se javljaju građani, pitao šta je, da pomognemo orlu i tako dalje. Normalno, ta udica posle izvesnog vremena nestala, taj orao to nije ni osjetio, ali pokazuju koliko je to dobra način zaštiti, jer vi u svakom momentu imate po 30-40 ljudi koji gledaju streaming. I ako se nešto desi, oni obaveštavaju, tu imamo čuvarske službe, možemo da reagujemo. To je blizina grada. S druge strane, zabranili smo pristup gnezdu. Međutim, po Facebookovima vidimo da neki građani ipak dolaze, šetaju kerove dole ispod gnezda, u periodu gnezdanja to može da bude jako opasno. Tako da, ceo taj, jednostavno, to je praktično četvrta kamera u gnezdu belorepana u svetu. Jedna je kamera postavljena u Norveškoj, druga je postavljena u Danskoj, treću u Nemačkoj i četvrta u Mađarskoj. Ove godine je radilo samo tri, pošto belorepan desi se da se ne nagnezi te godine. Mi imamo problem sad sa ovim gnezdom, pošto je na suvom drvetu. Pa pokušavamo da učvrstimo to suvo drvo da ne padne. Taj oro belorepan se gnezdio na levoj obali Dunava. Međutim, Srbije šume su im posekli gnezdo, pa je on prešao na ratno ostrvo. Tužimo se sačuvamo, jer ako propadne na ratnom ostrovu, on će otići sa ratnog ostrova. S druge strane, ratno ostrovo je jako bitno zato što zimi dolazi veliki broj ptica koji zimuju u Beogradu i to su atraktivne vrste pataka u raznim bojama. Dolaze sa Grenlanda, praktično sa Islanda ptice koje zimuju kod nas. To je atrakcija, mi vodimo studente, jer to je jedina prilika da te vrste vide, pošto te vrste se ne gnezde kod nas. S druge strane, imamo isto praktično ratno ostrovo okruženo gradom. I to je mala površina, relativno mala površina, pogotovo za ptice te krupne. Tako da, najveći broj tih ptica dolazi sa leve obale. Leva obala plavna i ona je praktično to stanište galerijske šume, koje je jedno od najbogatijih staništa koje mi imamo. Mi smo radili studije tih staništa. Preko 145 vrsta se gnezdi u tim staništima. Međutim, uvođenjem evroameričke topole počelo se to područje da praktično uništava, a u evroameričkim topolama mi ne možemo 40-50 vrsta da nađemo na gneženju, jer to novo stanište za ovu sredinu vrsta ne prepoznaju. S druge strane, kada razgovaramo sa arhitektama, oni kažu, evo, to je za područje bez sadržaja. Pa mi objašnjamo da tu ima sadržaj, da tu ima vrste, da tu žive te retke vrste. A evo sad je problem sa Beljaricom gore iznad Pančevačkog, iznad ovog Pupinovog mosta, gde imamo tri para belorepana se gnezde, gde imamo crne rode se gnezde, gde i bukavac se gnezde. To je praktično za Evropu jedno jako bogato stanište. Međutim, kapital ne prepoznaje to, on ide praktično i jednostavno otvore mu se sva vrata, pogotovo kod nas gde je zakon se slabo poštuje i gde su interesi u praktično tim malverzacijama oko kapitala i tako dalje. Tako da borimo se protiv toga. Imamo, na primjer, ne možemo da obustavimo lov na prepelice i grlice koje su praktično pred istrebljenjem kod nas. Jednostavno, lovci su jak lobi. Kako da kažem, gde god krenete, to su veliki problemi za sokolu. Imamo probleme sa golubarima. Sokoli jedu golubove, ali sokoli imaju pravo na svoje golubove. Međutim, ovi sokolari mažu sada golubari mažu golubove otrovima nekim. Sad smo imali jednog mladog sokola koji u Beogradu ima sivog sokola. Mi ne smo kažemo gde je zbog golubara, gde su oni gnezde. Ali dobili smo jednog mladog prelepog sivog sokola koji je otrovan bio. Mi smo ga dali na analizu da utvrdimo tačno imamo informaciju za to trovanje. Ili jako bitno kada radite zaštitu da znate uzroke mortaliteta da bi znali gde treba najviše pažnje da se posveti i tako dalje. Kažem, Beograd ima to ratno ostrovo. Ratno ostrovo imalo sreće što je plavno. Tako da nije bilo interesantno, jer stogodišnje vode su pokazale skoro kad je bilo na ono velike poplave, kad je bilo skoro celu godinu pod vodom, da je 2,70 metra praktično vršna tačka, i kad bi se nešto radilo mora da bude sve iznad 2,70 metra. To znači mora da se napravi nasip, što su velike investicije. Ali sutra može dođe neki kineska kompanija koja ima načina to da reši, i onda ratno ostrovo će se pretvoriti, pošto ona je ekskluzivna zona u centru grada. Tako da stvar je naša da se opredelimo. Ratno ostrovo može da bude kao centralni park u Njujorku, ali centralni park u Njujorku ima način kako se to radi. On se zatvara uveče u 9 sati, nije dozvoljeno mnoge stvari. Naravno, to je, taj centralni park je namenjen prvenstvo da građani mogu da uživaju, da imaju neku zelenu zonu, ali i zaštita prirode. Kod nas je to potpuno neka science fiction, tako da...
Došlo je vreme kada javnost mora da uzme stvari u svoje ruke i da ne ostavljamo vas, biologe, same. Dakle, neće država uraditi ono što mi od nje očekujemo. Na nama je šta ćemo da uradimo. Ja bih samo volala za kraj ovog razgovora da ispričate priču. Pročitala sam, ne znam da li je to istina, priču o orlu, kako izgleda njegov život. On može da živi 70 godina, međutim sa 40 treba da se odluči hoće li da živi.
Ne, to je
bajka. To nije bajka. To je bajka, ali to ja sam mislila da je možda istina, a baš
ne,
onako
imate,
lepo.
Pogotovo Belogradu su
lepo zvuči.
On ima u tradiciji vezan, znate, kaže orlova veka, oni žive 500 godina.
Ajde onda da ispričamo ovu bajku, baš je lepa.
Pa ja,
i poučena, pa ne volim te bajke.
Ne, ima mnogo lepih stvari koje su prirodne, koje treba ljudima
pa
se objasniti. Pa možda je to bolje.
Ajde.
Naprimjer, ovo zašto živi 500 godina. Narod te priče, te narodne, kako kažu, umotvorine, imaju neku osnovu. Kako je došlo narod do toga da orlovi žive 500 godina? Ili gavroni 200-300 godina? Naime, meštanin ima svoju kuću, iznad kuće je stena sa nekom rupom i tu se gnezdi gavron ili orao. I on zna, njegov pradeda zna da se gnezdio i njegov deda, i on i njegov sin, i on misli da je to sve ista ptica. Međutim, posle određenog vremena, pošto te rupe su jako retke, te koje im odgovaraju, njegova deca ili neki drugi ne pogrešaju, pronađu te rupe i nagnezde se, i oni misle da je to ista ptica, i onda dođe verovanje da oni žive 500 godina. Ima raznih veze, na primjer, za supe ima verovanje da on vidi u budućnost, da jedan među njima sanja šta će se nešto desiti sutra, jer ne mogu da objasne sebi kako su supovi tako efikasni i brzo nađu hranu i odjedan put se okupe svi po celo jato. Kad je adaptiranje grabljivica na svoj plen je bilo praktično od nastanka sisara, je krenulo da se, prvo su sove, sove i dan danas jedu miševe i gutaju ceo plen, jer su one nastale prve još za vreme dinosaurusa, kad su sisari živjeli noćnim životom, pošto dinosaurusi nisu zavladali noćnim mrakom, tako da noću nisu bili aktivni. Onda posle toga su došle grabljivice, međutim u miocenu naglo počinju da rastu sisari, jer se stvara novo stanište, to je, počele su monokotile dolne, i onda se kreće da se stvara travnata staništa, savane. U savanama je najoptimalni način života migracije tih velikih preživara. Oni su počeli da rastu, toliko su rasli da više grabljivice nije moglo da uhvati, ne znam, bivola i da odnese u gnezdo mladuncu, nego je moralo tu da jede, i kad je nađu, neekonomično je da jedna ptica jede, nego mora celo jato da se nahrani. I oni imaju čitave rituale kako tu hijerarhiju postave, da svaka ptica dođe do hrane, da najgladnije prvo jede. To je prirodno, ne na sve mislila.
Hvala vam mnogo na ovom gostovanju. Još ćemo se viđati. Ima hvala, mnogo posla.
Hvala i vama. Pa evo, pratite program Stare planine. Mi ćemo sada krenuti opet u kampanju. Tako da i sa ovim međunarodnim organizacijama. S druge strane, imamo podršku praktično Evrope. WWF je planirao da će i on ući u program prelovog supa, međutim te međunarodne organizacije ipak i tamo su financije osnova, tako da nije to kao što smo nekad mislili. Hvala i vama.
Dr. Saša Marinković, ornitolog, bio je gost ovoga jutra.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064-02-02-280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posjetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
9:36, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Govorimo ovoga jutra o životinjama, a oni koji možda sada razmišljaju na način da su ljudi nezaštićeni i zašto mi uopšte pričamo u ovom momentu o životinjama u Srbiji kad ljudi imaju mnogo veće probleme, e pa to je sve i tekako spojeno. Dakle, da su životinje zaštićene, ljudi bi bili još zaštićeniji. Ovih dana čekalo se, veliki deo javnosti, nažalost, je čekao da počne novi reality program Zadruga i bilo je velikog uzbuđenja zbog najave da će u program ući osmomesečna beba koja će tamo ostati do svog 18. rođendana. Međutim, na kraju se ispostavilo da je ta beba majmun. Ogroman deo javnosti je odahnuo, misleći da je time sve sređeno. Uf, dobro je, dakle, nije ni taj čovek toliko lud da uvede ljudsku bebu. Međutim, sporno je i što je u reality programu beba majmuna. Dakle, nije samo jedan majmun u pitanju su tri majmuna i još mnogo životinja. Milica Ranković ovoga jutra je gošća naše emisije iz Udruženja za razvoj građanske svesti, zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Milice, dobro jutro, hvala
dobro
ti
jutro.
Što si ovde.
Hvala vama.
Dakle, organizacija Link Plus, Riska nada za životinje i Feniks su uputili odmah prijavu čim ste videle o čemu je reč, dakle da je majmun u reality programu. Kome ste uputili prijavu i šta piše u prijavi i zbog čega je sporno da ta životinja i ostale budu na takvom mestu?
I ostale ima oko 70 životinja, tako je bilo u štampi pisalo, i što znači to je veliki broj, što domaćih, što egzotičnih. Tako da mi u stvari ne znamo koje su sve životinje. Ono što smo videli su majmuni, znači onaj mali majmun i još dva majmuna u nekom drugom kavezu za koje je rečeno da su mu roditelji. Uputili smo prijavu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odeljenju za inspekcijske poslove, znači Republičkoj veterinarskoj inspekciji, Ministarstvu zaštite životne sredine, Inspekciji za zaštitu životne sredine i Grupi za sprovođenje CITES konvencije koja se bavi ugroženim životinskim vrstama. Prijava je podneta vrlo brzo zato što tom majmunu, a ni ostalim egzotičnim životinjama, nije mesto tamo. Nije mesto ni ostalima u zavisnosti od toga kakve uslove imaju. Sa te ostale su valjda domaće životinje. Pretpostavljam da se te životinje tamo drže. Znači, postoje prekršaj iz okvira zakona o dobrobiti životinja, prekršaj iz zakona o veterinarstvu i prekršaj iz pravilnika o uslovima držanja, načina obeležavanja i evidentiranja divljih životinja u zatočeništvu. To je znači priličan broj prekršaja na koje se do ovog trenutka niko nije osvrnuo od nadležnih. Odnosno, mi smo očekivali da će se nadležne inspekcije odmah tamo pojaviti, što se nije desilo, i da će prekinuti program, oduzeti životinje i rešiti to na vrlo jednostavan način koji bi bio u skladu sa zakonom. Postoji osnovana sumnja da prekršaji postoje, odnosno da su prekršeni ovi zakoni koje sam navela i da ne postoji dozvola za zadržanje tih životinja tamo i za njihovo izlaganje u javnosti. Prvo da napravimo razliku između divlje i pitome životinje. Divlja životinja je ona čija vrsta, odnosno rasa, nije nastala pod uticajem čoveka. To je jako važno jer pitome životinje žive sa čovekom i naviknute su na njega i ne doživljavaju ga kao pretnju. Divlja životinja čovjeka doživljava kao pretnju i plaši ga se. Znači da je u stalnom stresu u prisustvu čovjeka. To je važno, a mislim da ljudi to većinom ne znaju i ne vide u čemu je tu u stvari problem. Šta vide to da njih niko ne maltretira. Njih niko ne maltretira u smislu fizičkog maltretiranja, ali one su već maltretirane samom činjenicom da se tu nalaze. I da kažemo šta je egzotična životinja, to je ona divlja životinja koja nije autohtona na teritoriji naše zemlje, znači majmun. Te životinje su se, držanje tih životinja se reguliše posebnim propisima koje donosi ministar, konkretno ovog ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Tako da smo mi tražili od inspekcija, odnosno predložili, da se utvrdi poreklo majmuna koji se javno prikazuju, svih već koliko ih ima, i drže tamo u objektima, da se utvrdi da li postoji dozvola za držanje majmuna kao kućnih ljubimaca u domu njihovih vlasnika, jer mi ne znamo odakle su majmuni, od kojih je u stvari tu doveo, ustupio ili već kako bi se to nazvalo. I da li taj neko koji ima, čiji su majmuni u stvari, ima dozvolu za reprodukciju tih životinja, kao i kada i na osnovu kojih zakonskih propisa je ta dozvola doneta, ako je uopšte ima, jer je vrlo teško dobiti takvu dozvolu, pošto je jako teško ispuniti uslove da majmun može da se drži. I da li je izdata dozvola za javno prikazivanje egzotičnih i domaćih životinja u programu zadruga, što je vrlo bitno, jer bez dozvole, mislim, znamo šta to znači. To je to. To je zlostavljanje i zanemarivanje i već šta sve tu ide. I da li su sve životinje obeležene, evidentirane i da li su sprovedene mere zdravstvene zaštite u skladu sa zakonom? Da li tamo postoji veterinar koji bi morao da bude tamo ukoliko postoji dozvola? A i to je pitanje. Da li postoji? Sad da definišemo dobrobit, jer dozvola se dobija, može se dobiti u stvari, ukoliko dobrobit životinje nije narušena. Odnosno, onaj koji traži dozvolu za njeno prikazivanje mora da ispuni uslove, određene uslove, da dobrobit životinje ne bude narušena. A dobrobit je definisana zakonom o dobrobiti životinja i tamo kaže da to jeste obezbeđivanje uslova u kojima životinja može da ostvaruje svoje fiziološke i druge potrebe svojstvene vrsti, kao što su ishrana i napajanje, prostor za smeštaj, fizička, psihička i termička udobnost, sigurnost, ispoljavanje osnovnih oblika ponašanja, socijalni kontakt sa životinjama iste vrste, odsustvo neprijatnih iskustava kao što su bol, patnja, strah, stres, bolesti i povreda. Kad ovo saberemo, vidimo da ništa od ovoga, osim ishrane i napajanja, u onim uslovima ne može da se ispuni. Što je jasno da ne bi mogli dobiti dozvolu. Ali, ajde, dobro, čekamo odgovor inspekcije da vidimo da li je to provereno, možda su oni nešto tamo sagradili umeđu vremenu na brzinu, ne znam. Znači, ta dozvola je definisana u zakonu o dobrobiti i kaže, odnosno podrazumeva se da se radi proizvodnje filmova, reklama i drugih dela na filmskoj traci i drugim nosačima slike i tona ne smeju zlostavljati, podsticati životinje na agresivnost, ubijati i nešto slično. Znači, moraju biti takvi uslovi da njima bude sasvim dobro, kao da se nalaze u svojoj prirodnoj sredini, što, mislim, jasno je. Povodom te dozvole takođe u zakonu kaže da se cirkusi, izložbe, takmičenja i sve to dalje mogu organizovati samo ako ne ugrožavaju život, zdravlje i dobrobit životinja. Znači, ovo što smo, kako smo definisali dobrobit u zakonu kako piše, to je to. Znači, bilo koji faktor od tih, ako nedostaje, dozvola se ne može dobiti. Tako da je vrlo teško je dobiti, a takođe i zadržanje egzotičnih i divljih životinja. Znači, javno prikazivanje životinja može se vršiti samo na osnovu dozvole koju izdaje ministarstvo. Takođe, zakonom o veterinarstvu, koji je isto ovde prekršen, govori se baš o tim dozvolama da se organizovanje izložbi životinja, takmičenje životinja i priredbi sa putujućim životinjama, kao i organizovanje prodaje životinja, vrši na osnovu dozvole. Znači, kogod radi bilo šta sa životinjama, ne može da radi bez dozvole. Znači, svaka radnja bez dozvole je nezakonita. Zakonom o dobrobiti životinja je takođe definisano da vlasnik, odnosno držalac, mora da obezbedi kućnom ljubimcu brigu, negu, smeštaj u skladu sa vrstom. To govorim o ljudima koji su vlasnici majmuna i drugih, ima tamo još egzotičnih životinja. Opet dozvola, da li je oni imaju?
Tu ima, to je na nekoliko strana je ovaj prijava.
Da, prijava je, da, prijava je na priličnom broju strana, jer je, mi smo je napisali onako baš...
A da li vam se neko pridružio, da li vas je neko pozvao iz drugih udruženja za zaštitu životinja ili nekih bliskih, srodnih, neko da kaže, evo i stojimo iza toga što ste...
Pa deklarativno su nas rekli, mnogi podržali, jer, ali nisu...
Da, jer vaše saopštenje je kružilo društvenim mrežama, pojavilo se i u nekim medijima, nekim, ja mislim, jer na društvenim mrežama je izvod iz... nekih medija, sad to nisu, nisu ovi vodeći mediji, dakle nisu veliki mediji, nego neki tako, sad da li su to elektronski, ovaj, u elektronskom izdanju ili čak sam se iznenadila, mislim, pojavilo se u nekom, na primjer, Staru ili tako, na primjer, mislim, ali verovatno u online izdanju.
Da.
Dakle, nisu se mnogo još tu uzbudili iz drugih društva za zaštitu životinja?
Pa nisu, u većini nisu. Odnosno, imamo podršku, zvali su nas kolege i rekli, ok, podržavamo ako treba i stupit ćemo javno, ali je manje više udruženja, znate. Meni je drago da su nas podržali građani. Veliki broj građana se javio i pitao šta da se radi. Šta je to što mi sad možemo da uradimo da se ovo zaustavi?
Pa možemo...
Pa možemo da prijavljujemo, možemo da tražimo to. Možemo da tražimo da se zaustavi. Građani imaju pravo da žive mirno, da ne gledaju zlostavljanje životinja na televiziji. Neko će reći sad, pa isključi, pa nemoj da gledaš. Pa nije stvar u tome. Stvar je u tome da građani ne žele da se u ovom veku, u ovoj zemlji, zlostavljaju životinje na televiziji koja ima nacionalnu frekvenciju. Nacionalna frekvencija vuče neku odgovornost. I to veliku odgovornost, jer to gleda cela zemlja. Znači, koja je poruka koju oni šalju?
Pa dobro.
Poruka je da se može zlostavljati životinje. I to da može kogod hoće, kako hoće, šta mu padne na pamet.
Ja sam neku visoku svest nekih medija sa nacionalnom pokrivenošću ne bih uzdala, ali postoje oni koji... Ma je posao, dakle, da kažu da nešto ne može.
Sme ili ne
jer
sme,
lepo piše u zakonu da ne može i zbog čega ne može.
Da.
I šta očekujete vi sada?
Pa očekujemo
reakciju.
Da
postoji zakonski rok da se vama neko obrati i da odgovori na vašu prijavu?
Pa postoji, to je onaj rok koji u principu postoji za svaki dopis, za svaku prijavu. To je 2 nedelje, sad, mislim, da li će oni odgovoriti ili neće, ili će odreagovati. Vidjet ćemo, ja pretpostavljam da, odnosno mi očekujemo da oni odreaguju, jer jednostavno ne možemo da zamislimo da postoji neko ko je iznad zakona. Znači sad neko hoće da napravi šou sa životinjama i uradi to potpuno bez ikakvih pravila, ne drži se zakona koji postoje, koji treba da se sprovode, koji se znamo kako sprovode, to je tačno. Ali svi mi, i građani, i udruženja, i uopšte cela zemlja praktično želi da se zakoni sprovode. U čemu je ovde još problem? Problem je u tome što ljudi ne znaju. Ja pretpostavljam da i ovi koji su organizovali sve ovo se nisu prvo informisali, pročitali zakon, pa rekli čekaj, možda sad ima nešto što mi treba da uradimo. Tako ne zna ni mnogo građana. Mnogi su nas pitali, pa dobro, pa šta sad njima tamo fali? Evo, rekli smo šta njima fali. Šta još fali kad su u pitanju majmuni? Majmuni su visoko socijalne životinje i način na koji se one drže u zatočeništvu je propisan međunarodnim standardima. Nismo to mi sad nešto skočili, pa to se zna kako se oni drže. Vrlo je to teško obezbediti. E da, kažu kao, pa eno imamo zoološki vrt, kao šta im fali tamo zoološki vrt, pa evo to je slično. Pa mislim, na neki način dobro može da se kaže da je slično, ja ne znam kako to izgleda, ali u čemu je stvar? Zoološki vrt nije registrovan. Zoološki vrt ne može da ispuni uslove koji su propisani njegovim pravilnikom, našim, srpskim, ne evropskim ili svetskim, nego našim pravilnikom u kome tačno piše kako treba kavezi da izgledaju, šta treba, kako životinje koje treba da imaju, da kopanje, ronjenje, penjanje, šta treba da imaju. Naš zoološki vrt nije registrovan zbog toga. On ne ispunjava uslove iz sopstvenog pravilnika. Pa normalno da onda građani kažu, pa čekaj, imamo zoološki vrt. Ali oni ne znaju da zoološki vrt je u stvari jedna ilegalna ustanova u koju svi mi možemo da odemo, da posetimo, platimo kartu, vodimo decu, igramo se tamo, a ona u stvari ništa. Ona ne ispunjava osnovne uslove za svoje postojanje. E, to je ta priča.
Kad prođu dve nedelje, za koliko očekujete da dobijete odgovor, šta ćete uraditi dalje, ako ga ne dobijete?
Pa, ima dalje. Pa zvaćemo, naravno, zvaćemo umeđu vremenu da vidimo o čemu se radi. Pa postoji dalje, iznad inspekcije postoji dalje. Postoji direktor uprave, postoji ministar.
Sačekat ćemo. Vidjet ćemo šta će da se reši.
Konkretno, mi smo, znači, tražili da oni postupe po prijavi, znači da zabrane dalje javno prikazivanje životinja, oduzmu ih i da se to tako završi. Ili da se tamo obezbede uslovi. Ja ne znam, možda da se nešto sagradi, što je jako teško, stvarno. Videli smo šta je potrebno sve, pa sad, šta je potrebno da tri majmuna budu u dobrim uslovima, zaista. I pritom da se nikako ne smiju voditi onako na povocu i šetati onako na onaj način, ono je stvarno, nemam reći.
Milice, hvala mnogo. Pratit ćemo ono što se bude dešavalo. Milica Ranković bila je gošća ovoga jutra i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krestanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.